Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Bulevarom i sokakom. Noćni program Radio Beograda 1. Noćni program Radio Beograda 1. Bulevarom i sokakom. Emisiju uređuju i vode Snežana Stanojević i Nenad Kamidžorac. Thank you.
blago meni i tebi, devojko, i tebi, devojko. Što je nama čajir, do čajira, čajir, do
Babo i tvoj dolara i tvoj
Daženi tebe da mu daje tebe da
Radio Beograd 1.
Večer Uvek prvi, prvi program Radio Beograda.
Honey! Oh, di di di, kući nema, da da da, kući nema, da.
Beograd, vaš radio već više od 90 godina.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Thank you. Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel o situaciji u regionu i migrantskoj krizi. Vučić je u telefonskom razgovoru preneo Merkelovoj da su regionalna ekonomska zona i izgradnja autoputa Niš-Priština od velikog značaja za Zapadni Balkan. Vučić i Merkelova saglasili su se da je dijalog Beograda i Prištine neophodan, kao i da je očuvanje mira i postizanje kompromisnog rešenja od ključnog značaja za obe strane. Premijerka Ana Brnabić danas u Londonu učestvuje na petom samitu Zapadnog Balkana u okviru berlinskog procesa sa premijerima zemalja regiona. Oni će razgovarati o budućnosti berlinskog procesa kao i o aktuelnim dešavanjima u ovom delu Evrope. Nisu samo reforme ključne za članstvo u Evropskoj uniji, o tome svedoče zahtevi za rešavanje političkih odnosa između Beograda i Prištine, ali i Skoplja i Atine, istakao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić prvog dana samita koji je bio posvećen bezbednosti i građanskom društvu. O tome su na odvojenim panelima razgovarali ministri unutrašnjih poslova i šefovi diplomatija zemalja Zapadnog Balkana. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je da su zemlje Zapadnog Balkana u proteklih nekoliko meseci postigle mnogo uspeha na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Samit zemalja Zapadnog Balkana u Londonu ostao je u senci ostavke šefa britanske diplomatije Borisa Johnsona zbog neslaganja sa premijerkom Terezom May oko pitanja Brexita. Za novog šefa diplomatije imenovan je dosadašnji ministar zdravlja Jeremy Hunt. Vanredna situacija zbog poplova izazvanih jakim kišama trenutno je na teritoriji Čačka, u opštinama Aranđelovac i Ivanjica i delu opština Gornji Milanovac, Priboj, Ljig, Raška, Požega, Smederevska Palanka, Velika Plana, Kosjerić i Petrovac na Mlavi. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna do 26, u Beogradu do 25 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
gore, Jeljice Marije, tamo mndre kao flore, Jeljice Marije, zađužijeme sa tu skore, Jeljice Marije, tamo mndre kao flore, Jeljice Marije. Jeljice Marije, a paladaj kadem vadre, Jeljice Marije, se zdal jarbe deli vadre, Jeljice Marije, a paladaj kadem vadre, Jeljice Marije.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Thank you.
plânge, eu mă drău brață te-a strânge, dar mești nărășoi plânge, strânge-mă cât o-i putea, pe noi plânge și-o-i tășea, strânge-mă cât o-i putea, pe noi plânge și-o-i tășea. Maica m-a făcut, zile bune n-am avut, zile bune n-am avut, de dulceață n-am știut. Până când am strâns în brață, puișor frumos la față, până când am strâns în brață, puișor frumos la față. Popla inima mă-ncinge, puișorul când mă-atinge, popla inima mă-ncinge, și la mine când privește, inima mi se topește, și la mine când privește, inima mi se topește. Dragostine mele, toate-mi plac și ne iubesc, pentru una nebunesc, pentru una micușa, măi frumoasă ca o stea, pentru un amor de dor, e mândra mândrilor, pentru una micușa, măi frumoasă ca o stea, pentru un amor de dor, că e mândra mândrilor.
Oh,
Radio Beograd 1.
Bajo vrijel, bajo vrijel, vraćim se će ja. Bajo vrijel, bajo vrijel, vraćim se će ja. Bajo vrijel, bajo vrijel, vraćim se će ja. Bajo vrijel, bajo vrijel, vraćim se će ja.
Uvek prvi, prvi program Radio Beograda.
Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset. Deset, devet, osam, sedam, šest, pet, četiri, tri, dva, jedan. Deset, devet, osam, sedam, šest, pet, četiri, tri, dva, nula.
Thank you.
Radio Beograd, vaš radio već više od 90 godina.
Stani moment da zaigraš, da te gledam vesel jas, čim te čamče i griko, tursko moro ubavo, čim te čamče i griko, tursko moro ubavo. Opa nina nina naj, nina naj naj, nina naj javu, nina naj naj. Opa nina nina naj, nina naj naj, nina naj javu, nina naj naj. Izvimo me snaga da ti tvojta snaga upava, da te gledam, da te ja, ovdje samo jedna šideja. Da te gledam, da te ja, ovdje samo jedna šideja. Opa nina nina naj, nina naj naj, nina naj javno, nina naj naj. Opa nina nina naj, nina naj naj, nina naj javno, nina naj naj.
Thank you. done, done, donke, ne stoj, done, donke, ne gledaj mene.
Ne stoj, done, donke, ne gledaj mene.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.